Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita. Binatilyong shooter na si Kyle Rittenhouse na pawalang sala sa kaso ng pamamaril. Mga protesta laban sa vaccine mandate at COVID-19 restrictions idadao sa iba't ibang bahagi ng Australia. At sa Pilipinas, kilalang founder ng isang malaking religious group kinasuhan ng sex trafficking sa Amerika. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, na pawalang sala ang binatilyong si Kyle Rittenhouse mula sa mga isinamang kaso sa kanya matapos siyang mag-plead ng self-defense sa pamamaril sa Kenosha, Wisconsin. Ang insidente ay sentro ngayon ng mga debate ukol sa possession ng mga baril at racial injustice. Inilabas ang jury ang verdict matapos ang tatlo at kalahating araw na deliberasyon, dahilan upang magtulak kay Judge Bruce Schroeder na i-dismiss ang mga kaso.
All right, the motion of the defendant is granted. The charges against the defendant on all counts are dismissed with prejudice, and he is released from the obligation of his bond. Anything else?
No.
Thank you. Good day.
Kinasuhan ang 18 taong gulang na si Rittenhouse ng homicide, attempted homicide at endangering safety dahil sa pagpatay nito sa 2 lalaki at pananakit sa isa pa gamit ang isang AR-style semi-automatic rifle. Naganap ang pamamaril sa isang protesta laban sa karasan ng mga pulis sa mga black people. Samantala, ang lahat ng mga kabilang sa nasabing insidente ay puro mga Amerikano. Sa ibang balita naman, idadaos ang isang protesta laban sa vaccine mandate at COVID-19 restrictions ngayong araw, partikular sa Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart at iba pang regional na lugar. Kumalat ang nasabing detalye sa pamamagitan ng isang encrypted social media platform. Nangako naman ang pamahalaan na magka-counter rally laban sa mga planong freedom rally na sinasabing ginagamit ng mga far-right groups. Una nang nagkaroon ng marahas na mga retorika sa nakaraang protesta sa Melbourne kung saan binanata ng mga aktivista ang pandemic bill ng pamahalaang estado. Sa Pilipinas naman, sinampahan ng kasong sex trafficking ng United States prosecutors ang kilalang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Ayon sa indictment charges laban kay Kibuloy, pinipilit umano nito na makipagtalik sa kanya ang mga batang kababaihan at binabantaan ng eternal damnation. Bukod sa kanya, kinasuhan din ang 2 US-based church administrators nito na sina Teresita Tolibas Dandan at Helen Panilag. Ayon sa mga prosecutors, sina Kibuloy, Dandan at Panilag ay nagre-recruit ng mga kababaihang may edad 12 hanggang 25 anyos para magtrabaho bilang personal assistant o pastorals ni Kibuloy. Sinabi sa indictment charge na 3 sa 5 biktimang kababaihan ay mga menor de edad nang mangyari umano ang sex trafficking. Paliwanag din sa indictment charge, ang mga nasabing kababaihan ang naghahanda ng pagkain ni Kibuloy, naglilinis sa kanyang tahanan, nagmamasahe at nakikipagtalik sa pastor bilang parte ng kanilang night duty. Samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ng kilalang religious leader. At para naman sa sports, nagbanta ang Women's Tennis Association na tatanggalin nito ang mga torneo sa China bilang sagot sa mga alegasyon ng sexual assault na ginawa ng Chinese player na si Peng Shuai. Nababahala din ang asosasyon dahil hindi pa namataan ang atleta simula nang naglabas ito ng pahayag sa social media laban sa dating opisyal ng Chinese government. Maging ang mga kasamahan sa tennis na sina Serena Williams, Naomi Osaka, Roger Federer at Novak Djokovic ay nag-aalala din sa kaligtasan ni Peng Shuai. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth maaraw 28 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan 18. Sa Melbourne maulap 18, uulan sa Hobart 16, ganun din sa Canberra 18. Sa Wollongong ulan din, ganun din sa Sydney at Newcastle 26 degrees. Sa Brisbane maaraw 31, sa Cairns bagyang maulap 33. Sa Darwin naman may panakanakang pag-ulan 35, habang sa Maynila maulap 33 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.